Bueno, eta hemen jarraitzen dugu goizerokoan, eta gaurkoan gonbidatu berezi badugu, izan ere kafek, euskera kaferen euskera planak, 25 urte ba, beteko ditu aurten, eta bueno, ba, bertako euskera arduradunarekin egin du zita, Jose Begiristain Ataundarrarekin. Egunon, Jose?
Egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, bai.
Erki, landalan.
Bai, bueno, lan ordutan harrapatu nazu, berda, beraz, bai, bai.
Bueno, ez dizeo, tarte haundirik enduko, baina aurten ospakizun berezi badaukezu ekafen aipatu bezala, euskera planak 25 urte beteko jo.
Hoi da, 1985 da, ba, kafek nola baitere zerbait arautu zuela euskararekikoaz. Hasieratik bazuen zerbait 1979 ja ba pertsona bat espreski euskara kontuetako kontratatu zen egia baldin bada ere lan erdiako kontratu egin zitzaion eta bueno bazegoen aurre zerbait baina guk beti esaten duen bezala 1985 da nolabait ere helburuak eta zehaztu zinenen eta zerbait egiten hasi zanen ba, paper batzuk aurren genituela bai.
Eta zuk Jose zenbat urte daramatzazu kafen euskara arduradun bezala?
Ba, 14 egingo ditu oraintxe bertan.
14
bai.
Oraindela 14 urte hasi zinen eta gaur egunea euskaran egoera aldatu alda.
Bai, noski. Bueno, 14 urte hauetan zer esanik ez, baina bueno, nik ezagutzen dut kafe Neronek, bueno, nik zuzenen 29 urte egingo ditut aurten, baina lehenagotik aritu nintzen hemen. Ordu nik badet 40 urtetik gorako ikuspegi bat lezingo kafeen, eta, bueno, ba, nik kafea sartu nintzenen, gau, ni ataundi etorrita, hau, bueno, ikasketak ere gaztelaniaz egin amitio noski, baina, ba, lezingo kafere zan, ba, Espainiako herri bat baliz bezala, zenen gaztelaniaz egiten zalama, eguneko egun, noski, bai.
Eta, gaur egungo egoera nolakoa da?
Bueno, zorionez, guk beti esaten dugu, ez, ba, behar bada ez guk nahiko genuken bezainona, baina beti ba perspektiba hori izan behar dugu ez nundi gato zen, nora guazen eta nun gauden ez. Orduan ba berriz esango dizut, 25 urte atze egiten manin badu adibidez, ba itzaki honekin deitu diazaren ez, ba momentu hartan, egiten zen euskera bakarra da informala deitzen deguna, ba, pertsonekin egiten dutena, baino lankontuetan egiten zen erabat gaztelan eutxezan. Eta ez plano geto idatzi bakarri, bezik eta bilerak eta dena. Eta bueno, ba, 25 urte hauetan, ba, noski, ba, horri bere aldiko guelta emana abizan zaio. Estera alperrik hariko binein, ez?
Lanen ez da. Eta, adibidez ez zuek, Jose, kafeko euskera batzordetik urten ez ekintza egitezue, ba, euskera langileen arten sustatzeko?
Bai, bueno, guk egiten duguna da, 4 urteko plan estrategiko batzuk egiten ditugu, euskararen helburuak zehaztuz, eta gero 4 urteko plan estrategiko hori ekartzen dugu urrengo 4 urte horietako bakoitzera. Ulertu dezazun, ba, orain sartu gara, azkeneko 4 urteko plan estrategiko hortaten, 3. urtean sartu gara, orduan guk aurrez badakigu, 2020-en zer dagokigun egitea, ez plan horren baitan. Orduan hori ja urtarrileko euskara batzorden adostu genuen eta astizken hontan izango dugu otsaileko euskara batzordea eta hor ja ba aztertzen dugu ba bai urtarrilen eta otsailen egin deguna eta bai aurrea begira egin beharrekoa. Euskara batzorden idea bat egin dezazuen ba ditugu momentu honetan 22 pertsona ba badakizue gasengo kafe oso ondia da ie 1000 langile gaude hemen euskara batzorde hortan daude horrezkatuta hain zuzen ere ba hainbat departamentu edo saietako langileak eta baita zuzendaritzaren ordezkari bat ere badugu eta aldi berean sindikatuetako ordezkari bana hori da gure nolabaiteko muina euskara batzorde hori da, bai.
Vale, eta zenbatero elkartzen zeate?
Ilean behin, euskara batzordea ilean behin elkartzen da, gehien ere tope jarrita dukeolako bi orduko bilera egiten dugu, iruditzen zaigulako bi ordutik gorako bilera gehaztila erainkorrak, baino gero euskara batzorde horre lanaz gain, ba pentsa dezakezuen bezala, ba ni erabat hontanago, baina euskara batzorde kide horrek norbeak bere lana dauke, bat soldeatzen ari dan bezala, beste ingeniaria da, beste administratzailea, orduan norbeak bere kafeko lanaz gain eskaintzen dio euskararekiko beak hartuta dauken konpromiso hori. Bestela ezingo litzateke, ni ezingo litzateke ailegatu hileroko lan hori egitera. Horretik bizka bat uste manime duzu, ni goraipatu nahi nuke jende horren lana, zati besteak beste, jende hau euskara batzorden gaur honen dagoen jende honen bere bondaz ez dago alegia, inork ez to behartu bazu, ba, departamentu edo sai jakin honetako pertsona zehalako horre egon behar dezu. Bertzen duzu hori.
Nahi dutelako, ez da?
Hori da, hori da.
Eta, adibidez, Jose, euskara ikasi nahi duen langilei erraztasunek ematen dizkizue?
Bai, bai, bai. Bueno, hoy beti da nik, hoy nik gogoandoa da, kafek beti, kafeko langilea zean einen, zuk erabakitzen duzu zein euskaltegitara joan, eta zuk ordaindu beharren horko ikasketa prozesu hori, kafe enpresak bere gain hartu izan du hori beti.
Uh-huh. Eta bai. Matrikula ordaintza zaie osotasunen?
Hoi da. Bai, bai euskaltegitan... ikastaro hasieran kobratzen dute, ikasturte osoka orduan hori kafek ordaintzen do eta kitxo, bai.
Bueno, alde hortatik, erreztasuna bintzat badauzkete.
Bai, okaro, gertatzen dena da, guk hortarako ere urtero ba, kanpaina bat egiten dugu, bai ikasturte hortan, euskara ikasten, edo ez ikasten, baita hobetzen aritu dan pertsona horrengana joaten gara, egiten digu galdetegi bat, ba ondo dagoen, ba guk ere jakiteko bat bera gusta dagoen, edo euskaltegi horrekin baduen ez dakit, ba gustuko ezten zerbait, edo eta ordun egiten dugu, ba urte ikaste urte hortan, euskara ikasten hobetzen ari da jende horrengana hurbildu banan, baino baita ere noski, ba kartela jartzen ditugu eta galardi aldizkanen bidez jendea bultzatzen dugu horretara,
bai. Kanpainek ere ikizuela, ezta? Orduan.
Bai, noski, bai, alfabetatze edo ikastara horieta joateko jendea animatzeko kanpainak egiten dugu urtero, bai.
Eta zuen lan aiteko modua aipatu dugu hilabeten behin juntatzen zatela, bi orduko bilerak izateiela eta hor zate, ba, adosten, ez da, lehen esan duen bezala, ekintza ezberdine, plangintza, laurteko plangintza hori. Eta zuk zeuk, euskara batzorretik kanpo, egunerokotasunen, zein diegitzen dizun lanak?
Ba, esango dizut, adibidez ointxe bertan, informatikakin izugarrizko aldaketa aida gertatzen hemen, orduan ezin dugu uti, ba, informatika programa pilo baten, adibidez RPak, ba, orain arte enpresaren kudeaketa programa bat erabiltzen baldin bazan, noen da SAP mundu guztie erabiltzen hasiko dan Alemaniako enpresa bat SAPen RP erabiliko da, orduan gu azpi egon behar dugu hor, eta ahalbideratu behar dugu urtetako eta urtetako izango dan enpresa RP hori euskaraz ere egotea. Orduan, hori ez da berez sortuko. Egon barra duket informatikako buruekin, arduragunekin eta gainontzeko eguneroko nere kudeaketa da, hain zuzen ere euskara batzordean izendatuta ditugun zeregin hori kudeatzea, batekin bestekin idatziz, ahoz, eta ba fiska bat eguneroko lana hori da, zeren beste gauza bat berez, nolabait kakotxartez esan da nahi baduzu berez badatozkigu, ez? Adibidez, langile bakoitzari edo orokorrean ematen zaion komunikazio hori euskaraz ere egondadin bermatuta egon behar do. Bueno, hori ere eguneroko lana, baino gero esan dizuan bezala hilero badaude lan espezifiko batzuk eta horiek dira bai nik eta bai euskara batzordeko kide bakoitzek nola ala bideratu da ditunak.
Eta Jose, azaldi guzu hemen aia, bueno, babinda berriz aipatu dugu 25 urte beteko jula euskara planak, labur azaldi guzu euskara plana zer dan gure entzule jakin dezaten.
Bueno, ba, euskara plana deitu dezaiokegu guk adibidez, guk deitzen dugu hizkuntza politika orokorra, ez? Baina bueno, mundu guztiak ulertzeko euskara plana da. Euskara plana adibidez zer da? Ba, erabat uneko 100 gaztelaniaz funtzionatzen zuen enpresa bati euskarari berez, Euskal Herrian berez dagokion tokia egitea. Hori nola egiten da? Ba, azten zara RFN-etio, eta RFN-a zer da, ba, ikusten dien letreroak eta jarriko dituzu elebietan, lehenengo euskeraz eta nabarmenago nolabait ere baldi batzutan jarriko dituzu letra handiago, zurrena beltzagon. Hori da lehenengo egiten dana, baina hori da nolabait ez dene euskeri bada, ez gero helburu da eguneroko lanen, eguneroko trena egiten dugun prozesu guztietan euskerak bere toki izan dezan. Eta gurea bezalako enpresa baten, ba esan dizut, eta hor sartzen da, eguneroko hemen ehundaka bilera egiten die, orduan bilera horiek ere euskeraz egin daitezen aldiberatu bar da, eta gero, imagina dezakezue, hemen egunero zenbat idatzi sortzen dan. Claro. Ikaragarri da, hemen dagoen volumena, ba, idea bat egiteko, ni oraintxe nagoen toki da, klinikako bilera gelan, ez? Da, hemen klinikatik egunero pasatzen da, dozena bat pertsona, kafeko urteroko miaketa egitea, ez? Orduan, ba, horrebe, ba, medikuak nahi duena euskera zartatzen du, ez da nahi, eguneroko bizitza da, herri txiki bada, claro, azken maten claro. Dazingo kaf.
Eta, kaf bezalako enpresa handi baten zat, euskera presentizatea haundie da?
Bai, bai noski haundie da, eta bueno, beharrezkoa ez, men gauza bat da ona, eta da, asumituta daula euskarak behar duen tokia kafen, eta hori ere, ba ez da egun batetik bestera egiten, ez nire akordatzen naiz, ba duela 25 urte, ba jende bat mesfidan izan, pentsatzen zuen jende bat baztertu izango zala, eta orduan duela 25 urte eta duela 40 ere bai, ba euskaltzaldeek eta benetan euskararen egitekoa sinisten zuen jendeak nolabait ere justifikatu egin behar zuen euskarak izan bartzuen tokia trenan fabrikazioan ere, ez? Orduan, gauza horiek zorionez aspaldi atzera geratu ziren, inork ez to kuestionatzen nahen, gure etxe honetan mintzet, ba, euskeraz funtzionatzeko behar ez dugunik bekazen, bai.
Zuk ustezu enpresa gehiagotan hartu beharko lekala zuen lanaren adibidea?
Ba, bueno, bai noski, gertatzen dana da, enpresa bakoitzen mundu bada, ez? Eta guk egin dezakegun alde hortatik da, ba gure adibidea eman eta esan euskeraz lan egitea ere posible dela eta zorionez kontatuko dizut eta goierren gaudenez ba guk behar hori ikusita ba bakoitza bere etxean lanean genbiltzan batzuk elkartu ginen eta ingudea goierriko enpresen edo lantegin euskera batzordea sortu genuen eta hori ere mantentzen dugu ja urte batzu badaramatzagu eta hor gaude ba arriskutsu eta izenak aipatzea baino bate bat hartzuko dudalako baino bueno ba Orkli Irizar Bazkaoko Ezarri Eredu Ederfil Beker Estanda eta Kaf noski eta baita eskatu genion horre gurekin parte hartzezatela goiekikoei eta hasiera-hasieratik onartu zuten eta pixka bat helburu da norbea gure etxean egiten ari garen berri ematea bakoitzak besteari eta noski eta garrantzitsuena ba Goierriko gainontzeko enpresai ba demostratzea nolabait esateko euskaraz ere lan egin daitekeela eta horiek erakarri nahiko genituzke gurera ere.
Oso ondo. Bueno, Jose, ba ez dizu denbora gehiago lapurtuko. Eskerrik asko plazerra izan da zuen lanan berri hemen gure entzulei ematea eta segi holaxe lanen.
Eskerrik asko.
Ondo izan, Jose. Agur.
Berdin, gauza bera.
Agur.